Θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Καρτάλη, τον καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και το πρώτο ερώτημα, κύριε Καρτάλη, είναι αν μιλούμε για μια συμφωνία win-win. Καλή σας ημέρα.
Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Σίγουρα δεν είναι μια συμφωνία win-win, διότι όπως βλέπουμε 15% επιβλήθηκαν στα ευρωπαϊκά προϊόντα και 0% στα αμερικάνικα προϊόντα. Δεν είναι μόνο το 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, είναι και η βοήθεια που θα πρέπει και οι επενδύσεις που θα πρέπει να κάνουν οι Ευρωπαίοι στην Αμερική, περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια, η αγορά περίπου 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέργεια από τις ΗΠΑ, φυσικά και η αγορά στρατιωτικού υλικού. Άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι ο Τραμπ κέρδισε τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Είναι μια κατάσταση win μόνο για τις ΗΠΑ.
Δεδομένου ότι, όπως είπατε, κέρδισε τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων, ποιος θα είναι ο δεύτερος γύρος, γιατί δεύτερος το ζητούμενο είναι να κερδιθεί ο εμπορικός πόλεμος.
Ναι, ο δεύτερος γύρος αφορά το αλουμίνιο και το χάλιβα. Ακόμα οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τελειώσει. Εκεί θα δούμε, η πρώτη ύλη είναι βασικός παράγοντας για την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος, σύμφωνα με τους κοστολόγους. Άρα λοιπόν η Αμερική θέλει πάρα πολύ τις πρώτες ύλες. Βρίσκεται ήδη σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και με άλλες χώρες. Άρα αυτό που δεν επιθυμεί είναι μια μη διαπραγμάτευση, μη τελική συμφωνία για το χάλιβα και το αλουμίνιο. Οι σπάνιες γιές, υπάρχουν και οι σπάνιες γιές, οι οποίες η Αμερική διακαώς επιθυμεί να εισάγει. Και εδώ είναι ένα σημείο τριβής με την Κίνα, αν θα υπέλθει συμφωνία και με την Κίνα σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα τα βρουν και οι ΗΠΑ με την Ευρώπη για το χάλιβα και το αλουμίνιο, αλλά και η Αμερική με την Κίνα για τις σπάνιες γιές.
Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Έχουμε το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο πληθωρισμός? Θα περιμένουμε δηλαδή μια νέα, ας πούμε, αύξηση στις τιμές των προϊόντων?
Φυσικά στην Αμερική ένα από τα μειονεκτήματα των δασμών για τη χώρα που τις επιβάλλει είναι η αύξηση της τιμής των προϊόντων, διότι θα μετακυληθεί ο δασμός στους τελικούς καταναλωτές. Άρα λοιπόν ο δασμός από τη μία επιφέρει αύξηση των εσόδων τα δημόσια κρατικά ταμεία, και αυτό που επιθυμεί ο Τραμπ είναι η μείωση του εμπορικού ελλείμματος και η αύξηση των δημοσίων εσόδων. Από την άλλη πλευρά όμως οι παραγωγοί θα μετακυλήσουν τις τιμές των τελικών προϊόντων, αλλά και οι εγχώριοι παραγωγοί αυτών των εισαγόμενων προϊόντων θα αυξήσουν την τιμή τους. Όταν θα δουν ότι το εισαγόμενο προϊόν αυξήθηκε κατά 15%, είναι σίγουροι ότι και οι εγχώριοι παραγωγοί θα αυξήσουν την τιμή του εισαγόμενου προϊόντος κατά μικρότερο φυσικά ποσοστό, αλλά αυτό θα οδηγήσει σε μια αύξηση των τιμών.
Και όλο αυτό θα καταλήξει σε εμάς, στη δικιά μας την τσέπη.
Φυσικά, στον τελικό καταναλωτή.
Ναι.
Αυτό είναι το ζητούμενο, διότι να ξέρετε ότι αυτοί που κερδίζουν είναι οι βιομηχανίες που παράγουν κεφαλουχικά και άλλα προϊόντα σε στενότητα.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και τα λοιπά της πολιτικής του Τραμπ.
Κύριε καθηγητά,
θα το δούμε σε άμεσα χρονικό διάστημα.
Ακριβώς. Άρα λογικά θα δούμε μπροστά μας την αύξηση των τιμών.
Ναι.
Η Ευρώπη μπορούσε να αποφύγει αυτό το παζάρι, αυτό το συγκρουσιακό παιχνίδι?
Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε, διότι όπως βλέπετε είναι περίπου 27 κράτη-μέλη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Βλέπετε ότι υπάρχουν φωνές αντίδρασης και από τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας και από τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας. Βλέπετε ότι αντιδρούν σε αυτή τη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η Ευρώπη να βρει κοινό βηματισμό, διότι οι οικονομίες βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο ανάπτυξης. Η γραμμή παραγωγικότητας της κάθε χώρας είναι τελείως διαφορετική. Οι χώρες του Νότου έχουν διαφορετική ανάπτυξη από τις χώρες του Βορρά. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα της Ευρώπης.
Ναι, γιατί προφανώς.
Γι' αυτό το λόγο είδαμε και αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι επαχθή συμφωνία για την Ευρώπη.
Ναι, γιατί προφανώς όταν δεν μπορείς να χαράξεις μια νέα στρατηγική, δεν μπορείς να υπερασπιστείς και τα συμφέροντά σου.
Φυσικά δεν θα μπορείς να το υπερασπιστείς. Να ξέρετε ότι και αυτό που έχει γίνει με τη συμφωνία δεν είναι μόνο ο δασμός. Είναι και η μεταφορά θέσεων εργασίας με την αγορά τόσο στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ, όσο επενδύσεων, όσο και αγορά ενέργεια. Πάνω από 2 με 3-3 εκατομμύρια ευρώ θα μεταφερθούν στην αγορά των ΗΠΑ. Εκεί θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας σε βάρος των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε ότι αυτά τα 3-3, αν είχαν επενδυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, πόσες θέσεις εργασίας θα είχαν αυξηθεί, πόσα λεφτά θα δινόταν στην παιδεία, στην υγεία, στην έρευνα και στην τεχνολογία.
Εσείς...
Καταλαβαίνετε, ναι, ότι είναι αρνητικό σημείο αυτό, σημείο καμπής για την Ευρώπη.
Ναι. Εσείς ασπάζετε την άποψη ότι το πραγματικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία θα είναι όταν αποδυναμωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Αν ασπάζετε την άποψη συναδέλφων σας ότι ο αντίκτυπος των δασμών στην ελληνική οικονομία θα αρχίσει να φαίνεται όταν αποδυναμωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, όταν δηλαδή η Ευρώπη αρχίζει να βλέπει την αγοραστική της δύναμη να υποχωρεί.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τελείως διαφορετικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από ό,τι παραδείγματος χάρη η Γερμανία. Η Γερμανία εξάγει σε πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ η Ελλάδα όχι. Εμείς τα βασικά μας προϊόντα, που μπορεί να είναι η ενέργεια, το πετρέλαιο, το διελισμένο πετρέλαιο, μπορεί να είναι το ελαιόλαδο, μπορεί να είναι η φέτα, κάποια αγροτικά προϊόντα, αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα εμείς, αν θέλουμε, να τα αντικαταστήσουμε και με άλλες αγορές. Παραδείγματος χάρη την αγορά της Ινδίας. Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά και δεν έχουμε κάνει αρκετά βήματα για να επεκταθούμε σε αυτή την αγορά. Άλλωστε οι συνθήκες υπάρχουν. Όταν δούμε εμείς ότι έχουμε μείωση των εξαγωγών λόγω την επιβολή των δασμών, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι εναλλακτικές αγορές, να ανοίξουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να εξάγουμε σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή να έχουμε plan B για τις εξαγωγές. Αυτό είναι το βασικό σημείο. Για πολλά χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική και η εμπορική πολιτική δεν είχε στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και δεν είχε plan B. Άρα λοιπόν, οι δασμοί μπορεί να επιβληθούν, να έχουμε μία μικρή μείωση των εξαγωγών, αλλά αυτό ξέρετε πώς μπορεί να αντισταθμιστεί. Να μειώσει ο παραγωγός την τιμή του. Εκεί που πουλούσε, παραδείγματος χάρη, ένα προϊόν 100 δολάρια, μπορεί να το πουλήσει τώρα 85, και έτσι λοιπόν η επιβολή του 15% να μην έχει καμία επίπτωση στην τελική τιμή του προϊόντος.
Έχουμε όμως την κουλτούρα να ανοίξουμε το βλέμμα μας, τους ορίζοντές μας και σε άλλες αγορές, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούμε από την σημερινή βόλεψή μας.
Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι στρατηγικός σχεδιασμός. Δηλαδή, όλες οι πρεσβείες ανά τον κόσμο πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Υπάρχουν εμπορικά τμήματα να ανοίξουν τις αγορές, να προσκαλούν Έλληνες επιχειρηματίες, να κάνουν B2B συναντήσεις με χώριους επενδυτές, έτσι ώστε να μπορούν οι Έλληνες εξαγωγείς να βρουν πρόσφορο έδαφος για να πουλήσουν τα προϊόντα. Εδώ το κρίσιμο ρόλο παίζουν οι πρεσβείες ανά τον κόσμο της Ελλάδος. Αυτοί πρέπει να ανοίξουν. Στη συνεργασία με τα κατατόπους επιμελητήρια της Ελλάδος θα πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία έτσι ώστε να προωθήσουμε τα προϊόντα και σε άλλες αγορές. Βλέπετε ότι εκεί που είμαστε σε μια περίοδο ανοιχτού εμπορίου, βλέπετε ότι προσπαθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύσουν την αγορά τους. Για δικούς τους λόγους, για μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Εμείς όμως δεν πρέπει να μείνουμε στα βρωμένα χέρια. Πρέπει να έχουμε plan B για ενίσχυση των εξαγωγών της χώρας. Γιατί μόνο οι εξαγωγές μπορούν να φέρουν εισόδημα και να μειώσουμε και εμείς το έλλειμμά μας.
Μάλιστα. Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Νίκος Καρτάλης, καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.